Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqul va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'una al-qavla feyettebi'una ahsana. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Hucurat surasını tefsirini okuyorken dedik. Devam etmemiz. Estaizu billah. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَا خَوَيْكُمْ Allah Teala yaptı. Müminler hiç şek şubhasız ağa inedirler. Bas sizler iki ağayın ingizini ortasını oyulup koyunlar. Biz buradalar Müslümanların arasındaki muayyen bir kişkine cemaaya mensup oluşumuz gerekmez. Biz umumi Müslümanlar cemaasına mensup oluşumuz gerek. Çünkü dilere Müslümanların içindeki kişkine bir bölüm vagen, özüge at koy vagen cemaaya emez. Belki umumi Müslümanların cemaasına mensup oluşumuz gerek. İki de Müslüman da ortasında bir kelişme olmuşluğu fayda bulabiliyor musa? Müslümanlar onu ıslah kılışlılıkla şaşılışlılık gereği buladı. Çünkü Allah Teala Fattakullaha ve aslihu zate beynikum. Aralarınızda Allah razı bulmayan alakalarını tüzeteyim. Yani akamız bilen, dostumuz bilen, ülkemiz bilen, kılıyken muamelemizde bir nuksan, bir ayıp var. Sorun gözden. Allah razı buladı mı şundan yok mu? Allah razı bulmuyor. Demek şunu tüzeçlik vacip buladı. Husumetlerini Allah Teala'ya bugün taat kötüredi. Husumatlarga sabab bo'ladigan ishlarni ham Allohga bo'lgan to'at ko'taradi. Qayerda husumat paydo bo'ladi ikkita musulmon o'rtasida? Ikkalasidan bittasidan xato sodir bo'lganda. Ikkalasidan bittasi gunohga qo'l urganda. Chunki birodarlar, to'at birlashtiradi. Ma'siyat ajratadi. To'at birlashtiradi, ma'siyat ajratadi. Haqiqiy ilm bo'lmaydi. Cahillik, ilimsizlik bo'ladi. Qaytaraman, haqiqiy ilim bo'lmaydi. İlimsizlik, fahmsizlik bo'ladi. Agar hamma musulmon o'zinikini olib, o'ziga tegishli bo'lmagan narsani qo'ysa muammo bo'lmaydi. O'ziniki bo'lgan narsani qilib, o'ziniki bo'lmagan narsaga aralashmasa muammo bo'lmaydi. Fatvo aytish. Fatvo aytadigan odam muftiy deyiladi. Müfti bo'lishi uchun muayyan bir ilimge, ma'lum bir ilmiy darajaga bo'lishlik kerak. Biz haqqimiz bo'lmay turib, talabi ilimlar yoki endi ilim ko'chasiga qadam qo'ygan odamlar mufti bo'lib ketganmiz hammamiz. Halol harom, mumkin mumkin emas, fosiq munofiq kofir. Yoki bo'lmasa bitta oyatda tarjimasini o'qib olamizda, o'zimizcha undan nima qila olamiz? Fatvo chiqarib olamiz. Bir de hadis yodladık, tercümesini okuduk, şarkını okumadık. Bu muhaddisler kandaya şarkı vergen. Müftiliydi boynumuzga oğlanmış. Karabski muamma tügeme yaptı da. Keliler şu fatva bir radyonlarda işi yaralaşmayalık. Her kim özün işini kısın, şundan mı o muydu? Muamma bu muydu? Yani ustalar Allah razı olsun, şurada çıralı kılın masjidimizi bir taş karısında bir on eşi yaptı. Assalamu aleyküm, harmiyeler, Allah küçük kuvvet versin, değişkeli yere yapız. Ve bu doğru. Matını bana kılmaz mısın da? Matını de kısını bana bulur. Ne kılasınlar? Ustalar etiyorlar. Ne kılasınlar? Ne kılış gerek değil mi? Ake kürsat var indi. Benim eşkolizde şifatlıyız. Ake bir kürsat var indi çıkayım. Aleyhisselam ne dedi? Ama ne kıladı hemen? Keliler. Her kim özün işini kısın. Kasap koyunu soysun. Moşik maşinasını yiyorsun. Şoför ne kısın? Müslümanların orasındaki husumatını ketkizadigan, aslını ketkizadiganlarsa Allah'a bo'lgan itaat. Özümüzü, işimizi kılıp, başkaları dışarı makmasligimiz, aralaşmasligimiz. İki de Müslümanın ortasında adavat, husumat payda boladı. Kaçan iki, biri ikincisinin hakkını yese, biri adalatsız iş kısa, biri ikincisi zulüm kısa. Her kaysi husumatının sebebi, günah, haddiden aşlik, dünyaya bo'lgan muhabbet, havai nafsga kul bo'lishlik. Mana shu narsa musulmonlar o'rtasini bo'lib yotibdi. Mana endi keyingi mavzuga o'tamiz. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Ey iymon keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm sizlardan bo'lgan boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi mana shu bo'ladi. Masxara qilishlik. Odamlar bir-birini masxara qiladi. Nimasi uchun? Sabablari turli. Ba'zida faqirlik uchun masxara qilinadi. Quvvatsiz bo'lgan uchun masxara qilinadi. Kambag'al bo'lganligi uchun masxara qilinadi. Bilimsiz bo'lganligi uchun masxara qilinadi. Masxara qilish nima? Uni yerga urish, o'zini balat bilish. Endi bu yerda masxara qilinayotgan narsa shu masxara qilinayotgan odamni xilqati haqida ketayotgan bo'lsa, bu kishi Allohning san'atini masxara qilyapti. Buni bo'yi uzun, uni uzun qilgan Alloh. Bu pakana, buni ham Alloh. Bu semiz, bu oriq. Siz uni shaklini, uni ixtiyorida bo'lmagan narsasini masxara qilayotgan paytingizda kimni masxara qilayotgan bo'lasiz? Bir sohada mutaxassis bo'lgan odam shu sohada bilimsizroq bo'lganini masxara qiladi. Boy kambag'alni masxara qiladi, ustidan kuladi. Kuchli odam kuchsizni ustidan kuladi. Alloh taolo aytibdi: "Ey mu'minlar, sizlardan bo'lgan bir toifa boshqa bir toifani, boshqa bir qavmni ustidan kulmasa masxara qilib, ehtimolki masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan nimadir yaxshiroqdir." Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadiki: "Dar haqiqat istihzo, ya'ni masxara, pastga urish, kamsitish va aybi nuqsonlar ustida kulish orqali tanbih berish gohi ish harakat, goh so'z, goh esa imo ishora bilan ham bo'ladi." So'z bilan masxara qilinadi, xatti harakat bilan masxara qilinadi, imo ishora bilan masxara qilinadi. Imom G'azzoliy davom etadi: "Istihzoning asli yengil taklikdan kelib chiqadi." Birovni masxara qilishligini asli nima ekan? Yengiltaklik. Yengiltak odam boshqalarni masxara qilib turar ekan. Og'ir bosiq, vazmin odam birovni masxara qilmaydi deb aytilyapti. Boy kishi ro'parasidagi kambag'alni masxara qiladi va o'ylaydiki, meni Allohga yoqqan joyim borki boy qildi. Buni Allohga yoqmagan joyi borki kambag'al qildi. Qayerdan bilamiz seni Allohga yoqayotganligini-yu uni Allohga yoqmayotganligini? Ehtimol ana shu kambag'alni Allohning huzuridagi martabasi senikidan ko'ra balatroqdir. Chunki birodarlar, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Shu tushunchadan kelib chiqib turadigan bo'lsa, boy ham sinovda, kambag'al ham sinovda. Alloh bir bandani rizqini keng qilib sinadi, birini tor qilib sinadi. Bu o'rinda hech kimni masxara qilishga haqqi yo'q. Alloh man qilyapti bu yerda. Masxara qilma deyapti. Ya'ni kim masxara qilsa, Allohning hukmiga qarshi chiqayotgan bo'ladi. Bu odam qattiq gunohkor bo'ladi. Hali aroq ichma desa ichganda qada bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga u zot sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining ichida bir kambag'alrog'i, shu ko'rimsizrog'i keldi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ahlan biman xabbarani Jibril bi qudumi." Kelishini menga Jabroil alayhissalom xabar qilgan kishi xush kelibsiz dedi. Bu kishi faqir edi. Hali kishi avamitli menga o'xshaganligi, ya'ni Jabroil alayhissalom meni kelishimizga aytdimi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Na'am, ya axi. Xomilun fil ard, alamun fis sama." Yerda e'tiborsiz bo'lgan, yerda e'tiborsiz bo'lgan, samoda esa sayyidlardan bo'lgan inson. Biz haqiqiy qadrimiz qanaqaligini Allohning huzurida borganda bilamiz. Borganda bilamiz. Biz aytmaylik, boylik mukofotdir. Chunki Firavn boy bo'lgan, Qorun boy bo'lgan. Ha, musulmonlardan ham boylari bo'lgan. Sulaymon alayhissalom boy bo'lgan, Abdurrahmon ibn Avf boy bo'lgan. Bu boylik, kambag'allik va azizlik xorlikni belgisi emas. Shuning uchun puli bor odam puli yo'q ustidan kulmasin. Shuning uchun birodarlar, inson dunyoda yo boy badavlat yoki faqirona kun kechirar ekan, bu u kishini qadr qiymatini, Allohning huzuridagi qadr qiymatini nimaligini ko'rsatmaydi. Bu boylik, kambag'allikni Alloh taoloning dargohida hech qanday qadr qiymati yo'q. Unisi ham, bunisi ham sinov. Unisini kenglik bilan, bunisini torlik bilan nima qildi? Sinadi. Ammo kishini qadr qiymati, birodarlar, ilmi bilan, amali bilan bo'ladi va dunyodan chiqib ketayotgandagi holati bilan belgilanadi. dünyadan kendi çıkıp yeterdi. Vallahi akıbet olil muttaqin. Akıbet kimi ki bolada? Takvadarlar ne ki? Bana Allah'ın huzurunda bizi kadrimizi diplomamız götürdü mü? Yok. Kuvvetimiz mi? Yok. Ne mamız? Mansabımız mı? Mesela bir adam doktorski stepingi etken, eğer o adamı ismini atıp çakırırken de doktor falançı demesiz kalbi azar çekken. Yani, doktor falançı deyip etmeni deydi. Yani şu adam eğer dinden uzağa boyan olsa, taattan uzağa, masiyette daim boyan olsa, ölgenden keyin onu doktorluğa kararladı mı yok mu? Peki bir adam doktorski stepingi etmeyen, ibadet yaşayan, halal yaşayan, Allah'ın kulçuluğu bilen yaşayan, bu öldü. Kaysanısını kadri balat ola deyindi. Bu ölgen adam doktor falançı farkı yok deyindi ölgenden ki. Doğru mu? Yani bana şu ilim bilen cahillik hususu deyen bir ayet koyuşumuz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Kefe bil mar'i ilmen kefe bil mar'i ilmen en yakşallah ve kefe bilhi cahlen en yasiyahu. Dikkat kılıyorlar. Kişinin Allah'tan korkuyorkeni o üçün yeterli ilimdir. Kişini Allah'a asili kırıyorkeni o üçün yeterli cahildir. Eğer ilimliyim deyken, beşte diplomu var adam, Allah'a itaat kımıyorken bu adam cahil değildi şeriatımızda. Eğer bir anda diplomu olmasın, lakin Allah Ta'ala'nın takvası da ibadatı da yürüptü mü, bu adam alim değildi. İnnemâ yakşallâhe min ibadihi el ulemâ deyken Allah Ta'ala. Allah'tan Allah'ın biluvchi olim bandalari qo'rqadi. Qo'rqyaptimi? Demek mana shu bilgan ozgina ilmi uni Allohdan qo'rqishga olib boryaptimi? Demek bu odam olim deyiladi. 5 ta diplomingiz bo'lsin, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa bu diplom ilm emas. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum va la nisa'un min nisa asa an yakunna khayran minhum. Ey iman keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Yana sizlardan bo'lgan ayollar ham boshqa mu'mina ayollarga masxara qilib kulmasinlar. Ehtimolki o'sha masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsalar. Musulmon kishi o'zidan kambag'al odamni masxara qilmaydi. Özüden ilimsiz adamı masxara qilmaydi. Özüden xuni kişini masxara qilmaydi. Hatta ki günah masiyatga botib qolgan kişini ko'rgan deya masxara qilmaydi. Nima uchun? Sen birodar itoatdasan, doim ibodatda, yana bir kişini ko'rdingki günah masiyatga botib yotibdi. Sen itoatkor, u esa osiy. Agar mana shu turgan mavqeingni, itoatingni, taqvoingni Allohning fazli deb bilib uni haqqiga duo qilmasdan uni masxara qilayotgan bo'lsang, Allohning fazlini unutib qo'yibsan. Qaytarib aytamiz. Agar sen o'zingni shu to'atingda turib, uni ma'siyat qilgani uchun haqir ko'rib, masxara qilayotgan bo'lsang, Allohning senga bo'lgan fazlini unutib qo'yibsan. Chunki seni itoatga, ibodatga boshlagan kim? Alloh taolomidi? Ehtimol mana shu osiy tavba qiladi, sendan minnat to'zib ketadi. Yana qaytarib aytamiz. Musulmon kishi hech qachon o'zidan quyuroq bo'lgan odamni ko'rganda umuman masxara qilmaydi hech kimni. Hatto ana shu gunoh ma'siyatga botib yurgan johilni ham, ichini yumalab qolgan piyonastonni ko'rganda ham masxara qilmaydi. Nima deydi? Alloh hidoyat qilsin deydi. Uni haqqiga duo qiladi va o'zini holiga shukr keltiradi. Alhamdulillah shunaqa qilib qo'ymaganiga deydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir balo bilan balolangan odamni ko'rganda nima deyishimizni o'rgatganlar. Aytganlar: "Alhamdulillah allazi afana mimma ibtala bihi katiran min xalqi." Bandalardan ko'plarini balolagan narsa bilan bizni balolamagan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Bandalardan ko'plarini balolagan balo bilan bizni balolamagan Allohga hamd sano bo'lsin. Masxara degan so'z musulmonni lug'at kitobida bo'lmas ekan. Masxara degan so'z musulmonni lug'at kitobida bo'lishligi kerak emas. Demak, musulmon kishi osiy ma'siyatga botgan, fisq fujurda yurgan odamni ko'rganda ham masxara qilmaydi, aksincha o'zini holiga hamd aytadi va uni haqqiga duo qiladi. Masxarada bandalarga jabr qilishlik va shirk keltirib qo'yishlik xavfi bor. Masxara nima? Tajabbur, birovga bir jabr qilishlik va o'zini boshqalardan ustun deb bilishlik. Boy bo'lib turib, faqirni ustidan kulmaydi musulmon. Sog' bo'lib turib, kasalni ustidan kulmaydi musulmon. Osiy bandani ko'rib turib, uni ustidan kulmaydi taqvodagi musulmon. Umumiy qilib aytganda, har qanaqa turini musulmon odam, masxarani har qanday turini hayotida qilishi, ko'rsatishi mumkin emas. Mana nimaga shirk keltirish deyilyapti? Masxarani nimaga shirkka o'xshatilyapti? Chunki kishi o'zidagi bor narsani Alloh berdi deb emas, o'zini mehnati bilan, kuchi bilan, harakati bilan topdim deb o'ylayotgan bo'lsa, o'zini Allohga tenglab qo'yibdi. Axir Qorun nima deganida? Innama utituhu ala ilmin indi. Menda qanaqa mol davlat bo'lsa, menga bu narsa o'zimdagi ilm tufayli berildi, deyapti. Nima degani? O'zim qildim, o'zim topdim degani. Mana shu shirk bo'ladi. O'zi odam bolasi, mana kitoblarimizda keltiriladi, ajib narsa. Rizq topish masalasida, rizq masalasida kofir bo'ladi e'tiqodi bo'yicha. Shirk keltirib mushrik bo'ladi yoki mu'min bo'ladi. Bir odam aytadi, meni rizqim mehnatimdan, hunarimdan deydi. Bu odam kofir bo'ldi. Ikkinchisi aytadi, meni rizqim Alloh va mehnatimdan deydi. Bu odam mushrik bo'ladi. Uchinchi odam aytadi, meni rizqim Allohdan, mehnatim faqat bunga sabab deydi. Rizqim Allohdan emas, rizqim o'zimning mehnatimdan, qilgan harakatimdan degan odam kofir bo'ladi. Rizqim Allohdan va mehnatimdan desa, mehnatini Allohga nima qilyapti? Sherik qilib qo'yapti, shirk keltiryapti. Endi haqiqiy mu'min nima deydi? Rizqim Allohdan deydi. Meni mehnatim nima deydi? Sabab deydi. Demak, kishi o'zida bor narsani, u ilmmidi, quvvatmidi, chiroymidi, nima edi, mansabmidi, Allohdan deb bilmasam, o'zim yetishganman bu narsaga desa, Allohga shirk keltirib qo'yayotgan bo'ladi. Menga hech kim yordam bergan emas. Mana shu mehnatim bilan, uzoq bir mehnat, mashaqqatli kunlarim bilan, shu qo'llarim bilan qilganman bu narsani. Menga hech kim yordam bermagan desa, o'zi bilmagan holda shirk keltirayotgan bo'ladi. Nima deyish kerak edi o'zi? Allohning fazli, Allohning rizqi, undan keyin mehnatim sabab deyishlik kerak edi. Musulmon odam masxarani o'rniga boshqalarga nasihat qiladi, boshqalarning haqqiga yaxshilik tilab duo qiladi. Boymi? Kambag'al ustidan kulmaydi. Itoatdami? Osiyni ustidan kulmaydi. Odob kitoblarida keltiriladi. Mana bir boy kishi o'zini ayoli bilan bir tovuqni pishirdi-da, yegani o'tiruvdi, eshigini biroq qoqib qoldi. Xotin borib ochsa bir tilamchi. Haligi tilamchiga pishirilgan tovuqdan olib chiqib beray desa, eri jerkib berdi. Yop eshigini, hayda onam dedi. Hayda bordi. Oradan yillar o'tdi, vaqt o'tdi. Haligi ayol ajrashib ketdi eridan. Boshqa bir badavlat kishi yerga tegdi. O'sha eri bilan ovqatlanib o'tiruvdi, yana bir tilamchi eshigini qoqib qoldi. Borib ochdi-da, haligi xotin eshik tagida turgan odamni ko'rib, rangi o'zgarib qatib qoldi. Yop qo'yib qaytib keldi. Xotinidagi bo'yiga o'zgarishni ko'rib, nima bo'ldi senga, nimaga rangi o'zgarib ketdi dedi. Eshik tagida turgan odamni kimligini bilasizmi dedi. Yo'q dedi, sizdan avvalgi erim edi dedi. Bu kishi aytdiki, meni kimligimni bilasanmi dedi. O'sha ering bilan o'tirganingda eshikni taqillatib yuborgan tilamchiman men dedi. Alloh taolo boyni bir lahzada kambag'al qilib qo'yadi. Xolasa kambag'alni bir lahzada boy qilib qo'yadi. Shuning uchun boy odam hech ham kambag'alni ustidan kulishga haqqi yo'q. Ilmli odam johilni ustidan kulishga haqqi yo'q. Shuning uchun biz o'zida nima bo'lsa boshqalardan balatroq. Bu narsa bizni ularni masxara qilishga yetalamasin. Aksincha hamd aytib shukr keltirishga yetalasa, shunda haddimizdan oshmaymiz. Shunda haddimizdan oshmaymiz. Bundan tashqari odamlarni hurmatini, odamlarni muhabbatini istagan odam hech qachon masxara qilmaydi. Aytingchi, qaysi masxara qilingan odam, qaysi ustidan kulingan odam uni ustidan kulganlarni, masxara qilganlarni yaxshi ko'rgan? Bo'lganmi? Rahmat, yomon chiroyli masxara qildingiz meni. Maza qildinglar ha? Zo'r masxara bo'ldi, ammo ancha ustun ekansiz masxara qilishga deganmi? Odamlarni muhabbatini xohlagan odam boshqalarni nima qilmaydi? Masxara qilmaydi. Mana endi birodarlar, zamonamizda ko'payib borayotgan ulamolarni masxara qilishlik, ulamolarni yerga urishlik haqida suhbat qilgan bo'lamiz. Masxara istehzoning iste'molidan asosan islomga dushman bo'lgan guruhlar va ularni islom ummati orasiga kirib olgan dumlari foydalanishadi. Mana eshitdik oyatni. Musulmon masxara qilmas ekan hech kimni. O'zidan past bo'lganlarni ham masxara qilmas ekan. Endi tevada bo'lgan, o'zidan yuqori bo'lgan, badavlat bo'lgan, ilmli bo'lgan, quvvatli bo'lganni masxara qilish emas, o'zidan pastni ham masxara qilmas ekan. Endi masxarani kim ishlatar ekan? Dinimizning dushmanlari va ularning malaylari. Ular musulmon ulamolarini masxara qilish siyosatini qadimdan amalga oshirib kelishadi. Bu uslub bilan musulmon ummatining qalbida ilm ulug'vorligini ketkazishni xohlaydilar. Bunga esa ulamolarni kamsitish orqali erishishni istaydilar. Tuhmatlar asossiz bo'lsa ham, bir olim haqida tuhmat tarqatilaversa, hech bo'lmaganda ularning ta'siridan ayrim e'tiborli olimlar yomonotliqqa chiqib qoladi. Mana shu uslubni biz ichimizdagi ayrim yoshlarimiz bilib bilmasdan qilyapti, shu ishga qo'l uryapti. Ayrim o'rinlarda ana shu aqli noqis bola faqirlar ochiqchasiga ummat ixtirom qiladigan ulamolarning nomini aytib, xoin, zulm malayi, dinfurush, din monopolisti, shirkka chaqirganga isbot bor, zino va fahshga fatvo bergan isbot bor deb turib, ulamolarni yomonlaydi. Masxaralash musulmonning ishi ekanmi? Tuhmat qilish musulmonning ishi ekanmi? E'tibor bersalar, yaqinda chiqqanlar qilyapti mana shu ishlarni. Avvalgilar unaqa bir-birini masxara qilib, bir-birini yomonlamagan. Palonchi olam haqida nima deysiz desa, "Hay hay hay, o'ylab gapir, juda ham bir olijanob odam. Unaqa odamlar yo'q. Qarilar shunaqa der edi o'zini davridagi olimlarini. Bizda hozir qana bo'lyapti? O'zi tajvidni bilmaydi. O'zi arab harflarini mahrajdan to'g'ri talaffuz qilib chiqara olmaydi. Ammo bu olimlar xatolarini nima qilib beradi? Kimga xizmat qilayotganligini ko'rib qo'ysin mana shu odamlar. Kim foyda topadi ulamolarni hurmatini yerga urishlikdan? Kim? Bu ishlarini ular amalga oshirayotib aytadiki, biz haqni gapiryapmiz deydi. O'zi hozir aytayotganimizdek, o'qimaganligini, ilmi yo'qligini ochiqchasiga tan oladi-yu, ammo ulamolarni adashganligini aniq aytishadi, haqni bayon qilayotganligini da'vo qilishadi. Qaranglar, hamma o'zini haq deb biladi. Ko'ringlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hunayinda tushgan g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir arobiy keldi deb, "Ey Muhammad" dedi sollallohu alayhi vasallam. "Adolat qil" dedi. "Bu taqsimda adolat bo'lmadi" dedi. "E senga voy bo'lsin, men adolat qilmasam kim adolat qiladi" dedilar Rasululloh. Demak, moyaga johil arobiy gapirayotganda ham o'zini haq deb gapiryapti-da, to'g'rimi? Uni nazarida nohaqlik bo'lyapti-da. Yoki Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'ldirgan Abu Lu'lu'a Majusi bu Amir al-Mu'minni qatl qilgan paytda ham to'g'ri ish qilyapman deganda, to'g'rimi? Usmon ibn Affonni qamal qilishib olib, 80 dan o'tgan oqsoqolni Rasulullohdan jannatni bashoratini eshitgan, Rasulullohning ikkita qizga uylangan kishini chopib qatl qilayotganda ham nima degan? Haq ishni qilyapmiz biz degan. Ali ibn Abi Talib bilan billa bo'lgan qorilar, xavorijlar mana keyinchalik. Ali ibn Abi Talib bilan billa chiqishdi. Keyingi tahkim masalasidan keyin Muoviya ibn Abu Sufyonni ham Ali ibn Abi Talibni ham kofir deyishdi. Bular ham nima deyishgan? Biz haqni aytyapmiz deyishgan. Nahotki bu xulofa orasidan 3tasi bo'lgan Umar ibn Xattob, Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Taliblar zalolatda ekanu, bu keyingilar haq ekan. Biz o'sha ishni qilayotgan odamlar haqida aytamizki, ularni gapirayotgan gapi, qilayotgan ishini ularga hech qanday zarari yo'q. Ular fitna urug'ini, fitna o'tini biz yurtimizga yaqib qo'ysa, tashqaridan chappecho, u tashqarida ular bari. E'tibor bersanglar, biz haqni aytyapmiz degan da'vo bilan ishlarini amalga oshirishgan va shu kungacha mana shu narsa davom etib kelyapti. Mana endi dunyo sahnasida bo'layotgan ishlarni ko'radigan bo'lsak ham, ziyrak qalb egasi, kallasi ishlaydigan odam buni qaysinisi haq, qaysinisi nohaq ajratib oladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Vala insaltahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Agar ulardan so'rasang, albatta biz faqat o'zimizcha gap qilib o'ynayotgan edik xolos derlar. Sen Allohni, uning oyatlarini va rasulini istihzo qilayotgan edingizmi deb ayt. Uzr aytmanglar va tahqiq iymoningizdan keyin küfür keltirdingiz. Bu oyatni tafsirida mufassillar shunday narsani aytishadi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Tabuk g'azotidagi safarda edik. Ana shu musulmonlar olib jamlanib o'tirishar ekan, bir kishi anovi qorilarimizga o'xshagan qorni kattasini, tili yog'onchisini va dushmanga yo'liqqanda qo'rqog'ini ko'rmadik dedi. Qorini aytayapti. Qorni katta, tili yolg'onchi, dushmanni ko'rganda qo'rqib qochib ketadigan dedi. Bir qorini masxara qildi. Ilmli odamni masxara qildi. O'sha majlisda o'tirganlardan biri unga qarab, yolg'on aytding, sen munofiqsan. Mana shu so'zingni Rasulullohga yetkazib beraman dedi. Borib Rasulullohga aytdi. Abdulloh ibn Umar aytadi, men o'sha odamni ko'rdim. Hozir biz o'qigan oyat mana shu odam haqida tushdi. Abdulloh ibn Umar aytadi, men o'sha odamni ko'rdim. Rasulullohning tuyalari jabdug'iga osilib olib, surinib, toshlarga qoqilib, yo Rasululloh, biz faqat gapga kirishib ketib, o'ynashib bu gapni aytib yubordik deb zorlandi. Bitta qorini masxara qildi. Endi butun ummat hurmat qilib turgan, millionlarga musulmonlarga foydasi deb turgan kishilarni masxara qilayotgan, ularni hurmatini yerga urayotgan, ularni har xil noma'qul laqablar bilan aytayotganlar kim bo'ldi endi? Rasululloh esa ushbu oyatni takrorladilar. Sen Allohni, uning oyatlarini va rasulini istihzo qilayotgan edingmi? Shunday deb ayting. Uzr aytmanglar, va tahqiq iymoningizdan keyin kufr keltirdingiz. Shuning uchun birodarlar, o'ylab gapiraylik. O'ylab ish qilaylik. Qayerdan suv olib ichayotganimizga qaraylik. Bilmagan holda iymondan ketib qolmaylik. Olimlarni yomon ko'rishlik nifoq. Ularni so'kish va masxaralashlik kufr deydi ulamolar. Namoz aqidaviy masala emas. Ta'abbudiy masala. Namoz o'qimagan odam kofir bo'lmaydi. U qattiq gunohkor bo'ladi. Roza tutmagan, hajga bormagan qodir bo'lib turib, gunohkor bo'ladi, ammo kofir bo'lmaydi. Ammo ulamolarni masxaralash, ularni behurmat qilishlikdi, ulamolar kufr deb aytibdi. Aqidaviy masala ekan, ukalar, ko'zingizni katta ochinglar. Ulamolarni yomon ko'rmaylik. Ulamolarni yomon ko'rish, ularni masxaralashlik, besabab yomon ko'rishlik akalar kufrga olib borib qo'yadi. Bu aqidaviy masala. Ulamolar masxarani, istehzoning sabablarini tekshirib, u orqali sodir bo'ladigan hukmlarga alohida to'xtab o'tishgan. Bazoziya kitobida bunday vorid bo'lgan. Sharafli zotlarga va olimlarga nopisandlik qilish kufrdir. Sharafli kishilarga, olim insonlarga nopisandlik qilishlik kufrdir. To'g'atmaslik, mensimaslik kufr degan ekan ulamolar. Bir olimni olimcha deyish yoki fazilat ahlidan birini istig'fof etish, kamsitish, tahqirlash qasdi bilan ey olimcha demoq kufrdir. Shariatni va shariatdagi muhim masalalarni pisand qilmaslik kufr. Sababsiz ravishda bir olimga bug'z etadigan, uni yomon ko'radigan kishini kufridan qo'rqiladi. Besabab yomon ko'rasiz palonchi olimni. Olimni sizni so'kmadi, sizni molingizni tortib olmadi, ochiq fisq fujurni ko'rganingiz yo'q, faqat palonchi yomon deganligi uchun yomon deb yuribsizlar. Bir marta muomala qildingmi? Yo'q. Safarga chiqdingmi? Yo'q. Pul muomala qildingmi? Yo'q. Qo'shnichilik qildingmi? Yo'q. Nimaga yomon ko'raman deyapsan uni? Nimaga yomon deyapsan uni? Menda agar masxara qilish kishini ilmiga salohiyati emas, uni xilqatiga, shakli shamoiliga qarab turib bo'layotgan bo'lsa, bu Alloh saqlasin, Alloh taoloning san'atini ustidan kulishlik. Bir jamiyatda birodarlar masxaralash, istihzo, kamsitishlik yayilib ketayotganligining sababi ikkita. Bittasi musulmonlar orasida johillarni g'olib bo'lib ketayotganligi, ikkinchisi shu masxara qilayotgan johillarni jazosini hech kim bermayotganligi. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Ey iymon keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Sizlardan bo'lgan bir ayollar jamoasi boshqa bir ayollar jamoasini masxara qilmasin. Ki ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan afzalroqdir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.